Seguimos adelante y hablamos también de asuntos de Ribadeo que interesan a todos los vecinos. Tenemos con nosotros en nuestros estudios al portavoz municipal Daniel Vega. Buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Ya que estamos ahí a preto de comenzar a Navidad o Nadal, contenos en qué medida colaboran desde Asunta de Galicia con Asociación de Comercio de Ribadeo para dinamizar o comercio local.
Bueno, durante todo este tempo tivemos reunións cos comerciantes e eles nos explicaban que necesitaban. Pois necesitaban actuacións para os nenos, porque os nenos pois tiveron un tempo moi largo de confinamento e o pasaron mal, e creo que, aunque estamos en momentos COVID, cumprindo a normativa, podemos facer actos para os nenos, é dicir, os bolechas. Pois este sábado, polas rúas de Ribadeo, estiveron os bolechas e eu observaba como os nenos, pois cumprindo as medidas de seguridade cos pais, pois acercaban os bolechas e pasaron unha xornada moi bonita. Bueno, contribuímos con ese acto. E tamén contribuímos aportando xestión económica, é dicir, eles pedíannos bolsas e papel de regalo. Por un valor de 8.000 euros, contribuímos cunhas bolsas que únese a esa campaña de defensa de Ribadeo como inicio de etapa e tamén con ese poema que leva a bolsa que quere recordar a Luz Pozo Garza. Dende logo é unha bolsa pois moi identificativa como de Ribadeo, pero tamén significa unha aportación económica que nestes momentos é de gran axuda ao comercio. E tamén pois quixemos contribuir con papel de regalo, papel que por un valor de 3.000 euros pois estamos aportando a todos os comercios e así estamos pois contribuindo a apoiar a un comercio e a un sector que sufriu moito. Nós estamos nas solucións, que son importante.
Non é pouca cousa, porque a verdade é que nestes días utilizanse moitas bolsas, moito papel de regalo, é importante axudar os comerciantes naquilo que se poida. Sei que teñen aí as bolsas, 8.000 euros, papel de regalo, 3.000 euros, e logo esa actuación para os máis pequenos, que tamén os pobres necesitan divertirse un pouquiño. E despois falemos de outro tipo de actuacións que impulsan tamén ou xestionan coa Xunta de Galicia, como, por exemplo, as melloras levadas adiante na escola de 0 a 3, ¿no? Parece que tiveron un investimento de que era 44.000 euros aproximadamente.
Exactamente, 44.758 euros que quixemos solucionar varias problemáticas que tiña a nosa escola infantil. Tivemos reunións e fomos da man claramente da dirección do centro en colaboración coa Xunta e estivemos solucionando cousas como pois o sistema de iluminación que tiña pois a escola infantil problemas, pois tamén arranxando na cociña, un tema de gas, e tamén a cociña, o pintado do suelo, pintamos todas as aulas por dentro, tamén estivemos aportando pois bueno, no que era aquilo de mellora da seguridade, a carpintería, bueno, en definitiva unha mellora en xeral da nosa escola infantil. E iso supón tamén que contribuímos que en momentos COVID aportamos unha camareira limpiadora máis, que supón 22.000 euros. É dicir, a escola infantil, que leva moito tempo en Ribadeo, necesitaba melloras, pois a mediados de ano empezamos a xestionar e acreditar todas esas dificultades que tiña e nos fomos subsanándoas coa colaboración da Xunta de Galicia e tamén pois aportando esa persoa máis que é un reforzo nestes momentos de COVID.
E que en realidade por cuestións de ratio non era imprescindible, non? Non era necesaria.
No, porque Ribadeo debe ter 99 prazas nestes momentos, un total de 68 nenos e por ratio pois non necesitaba, pero bueno, pois eu creo que había que contribuir a que Ribadeo tivera esa camareira limpiadora para reforzar en momentos moi complexos e necesitaban ese apoio. Bueno, sin lugar a duda a Xunta entendeu-no e nosotros, como dixen, hai que traballar para solucionar e contribuir.
E solventando esos pequenos problemas que van surdindo.
Que non son tan pequenos, ¿eh? Que non son tan pequenos.
E despois falemos de outros problemas que tamén temos aí no concello dende fai moito tempo, porque isto xa se está a vivir dende fai moito tempo, e son moitos os veciños que xa veñen queixándose da falta de iluminación. No pobo en determinadas rúas que parece que está aún aí en ningures, todo oscuro, dá un pouco de medo, e incrementa esa sensación de inseguridade. Outro día, precisamente, a vicevoceira do Partido Popular, Elena Sierra, criticaba o asunto e solicitaba un plan aí para mellorar.
Este é un tema que non é de agora, é dicir, xa levábamos moito tempo denunciando levando incluso a pleno para solucionar pues, o problema de iluminación, que se une a unha falta de seguridade, porque a falta de iluminación acredita unha inseguridade total e absoluta. E non é nunha rúa, non é en Alfredo de Año, non é diante da Casa do Mar, onde está a Escola de Música, é en moitas rúas que hai unha falta de iluminación. Eso que acredita, pois, unha desidia, un abandono por parte dun goberno que está a outras cousas, pero non a solucionar o día a día e os problemas dos nosos ribadenses. Se falo da vila, hai un problema e unha falta de iluminación. E tamén se falo do rural, pois temos un problema, por exemplo, na parroquia de Couxela, que hai unha iluminación de hai por lo menos 40 anos. E iso, podes ir a Couxela hoxe a noite e vese un pobo apagado. Bueno, pois é o abandono ao rural e é o abandono na vila. E hai unha falta de traballo, de coordinación, que se acredita que a iluminación, nunca mellor dito, brilla pola súa ausencia.
Pois hai aspectos que mellorar entón na vida diaria de Ribadeo. Gracias por estar hoxe aquí con nós, falar destes temas. Boa tarde.
Pois moitas gracias a vostedes.